ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Office 0.4 รายการสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงคิดถึงเลขาชอบเลียเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเงินเดือนไม่ขึ้นโบนัสไม่มีลาออกมาฟังเรากันเถอะค่ะดำเนินรายการโดยพี่หนอมและโอมซิริสองคู่หูที่ไม่ควรโคจรมาพบกันเลย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
กลับมากับ Office 0.4
ฝันโคตรไกล
ตั้งแต่ไปยังไม่ถึงนะครับ
ดำเนินรายการโดยครับ
พี่หนอมครับ น้องโอม
โอมสิริครับ
ผมสิริผู้มีหน้าที่มากมายแต่ว่า
เงินเดือน
ต้องอย่างนี้
เปล่าประกาศสโลแกนประจำตัว
ใช่ฮะ
แต่ก็ยังมีความสุขนะครับผม
เ
ผื่อนายจ้างมาฟัง
เออไม่แล้วเราฟังใครจะฟังแค่ตอนแรกเลย
ตอนแรกเลยแล้วกดปิดเลย
ปิดเลย
ยุ่งเลย
อะไรกันฟังเลย
นะครับก็Office 0.4 สามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยตอนนี้ถ้าสนใจเนื้อหาสนุกๆกวนๆหน่อย
ก็มีทั้ง Facebook
ไปที่ Facebook และ Twitter
ครับผม
แต่ถ้าอยากฟังแบบเพลินๆ
ก็มี SoundCloud นะครับ Channel ช่องโลกไปไกลแล้ว
ครับ
พอ Bean ก็เป็น Channel Office 0.4 เลยแล้วก็ล่าสุดคือ Spotify
ครับผม
นะครับซึ่งมันลิงก์มาจากพอร์ต Bean ทีนึง
ทำเยอะแยะเลย
เยอะแยะเลย
แต่ถามว่าคนฟังเยอะมั้ยเนี่ย
ไม่เยอะไม่เยอะตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการทำแล้วนี่ก็ตกประมาณหารๆออกมาก็ 10,000 บาทไปแล้ว
ครับผม
เช่าโฮสต์ซื้อเครื่องอัด
เยอะแยะ
จ้างทำจิงเกิลอะไรแบบน
ี้
สนุกสนานสนุกสนาน
นะครับคอสทั้งนั้น
ใช่ๆแต่ว่าเราเพื่อคนฟังก็คือเงินที่จ่ายไปก็เท่ากับยอดไลค์ในเพจนะฮะนะฮะ
โอเค
ครับผม
ก็สิ่งที่พี่หนอมพูดนั่นหมายความว่าถ้าใครรู้จักสปอนเซอร์เนี่ยจะมาเสนอพี่หนอมไม่เอาอันนี้ทำเพื่อความสุข
ไม่เอาดิเอาเลยเอาเลยติดต่อเลยใครรู้จักรบกวนนิดนึงทางไหนก็ได้นะ
ช่วยๆกันหน่อย
ใช่วันนี้เราอัปเดตกันนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่อง
ครับ
วันนี้คุยไอ้เมื่อวันก่อนคุยกับน้องอะไรวะน้องไอ้ที่เราพูดถึงเทปที่แล้วที่เล่น Twitter ที่ถ่ายกับเนติวิทย
์พี
เคเสียด
เสียด
อะไรสักอย่างนี้เค้าเมนชั่นมาบอกแล้วผมชื่อ PK ซ่า IT
อ๋อคือจะบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นน้องที่ติดตามเราอย่างเหนียวแน่นมากเลยโดยเฉพาะใน Twitter นี่เกาะเหนียวมาก
คือถ้ากดแฮชแท็กไปเนี่ยต้องเห็นน้องคนนี้เลย
ถูกต้อง
เพราะว่ามีคนเดียว
มีคนเดียว
แล้วที่เหลือก็เป็นแฮชแท็กคุณนั่นเลยนะครับขอบคุณน้อง PK ซ่า IT มากถ้าเกิดอยากจะมาออกจริงก็ติดต่อพี่โอมไปที
่
หล
ัง
ไมเพจออฟฟิศ04
ได้นัดพี่ได้แต่คนเลี้ยงข้าวคือพี่หนอม
ถูกต้องเหมือนเดิม
ไม่เลี้ยงข้าวอย่างเดียวกลับหาซื้อกินเอง
ถูก
โหดจังโหด
ไม่ไปแล้วพี่นะครับเอาว่างๆใครอยากคุยอยากอะไรก็ทักทายกันมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้
ใช่ๆครับอินบ็อกซ์นี่พื้นที่เปิดกว้างมาก
เราโล่งด้วย
รออยู่นะครับผม
อ่ะว่าเข้าเรื่องฮะโอม
ครับสำหรับ EP นี
้เ
ป็น EP ที
่สีสัน2
EP 5แล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับคนฟังอาจจะนานเพราะแบบว่ามึงอัดแป๊บไม่อัด
พบกันทุกสัปดาห์ที่ว่าง
ใช่ใช่
ฮะ
นะครับ
รายการอื่นแม่งทำนำแล้วไง
เออทำนำแล้วเราเป็นสเปซไปบ้าง
ใช่ใช
่สำหรับ EP 5ในครั้งนี้เราจะพูดประเด็นเรื่องอะไร
เรื่อง
ที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วคิดว่าแบบ
ทุกคนชอบฟัง
ทุกคนชอบฟังแต่ทำตามให้ไปถึงยาก
ถูกต้อง
นั่นก็คือเรื่อง
ความ
สำเร็จ
นะแต่ว่าชื่อความสำเร็จธรรมดาก
็มันดู
ฟัง
มันดูธรรมดาไป
เราเหมือนเราเคยพูดไปในสีสันหนึ่ง
ใช่ใช
่ตอนนี้มันเป็นสีสันสองแล้วก็เลยเติมสร้อยเข้าไป
ครับ
เป็นความสำเร็จเสร็จอย่างไรแม่งฟังแล้วแม่ง
ทำไมมันสอด
เสียวเสียวกว่าเดิมน่ากลัวชิบหาย
ความสำเร็จเสร็จอย่างไร
ครับผม
เรื่องนี้พี่หนอมน่าจะรู้ดีที่
เสร็จอย่างไรเรื่องความสำเร็จ
อันนี้ต้องแชร์ก่อนว่า
ครับผม
ทำไมเราถึงเลือกหัวข้อนี้มาพูดกัน
จริงแม่งต้องบอกว่าช่วงที่เราหายไป
ครับ
ไม่จริงเขาก็ไม่รู้เราหายไปเพราะว่าเราหายไปมาสองวีคมันเป็นช่วงที่เราเจอเหตุการณ์เยอะมาก
ใช่
เราสองคนด้วยนะ
ครับ
เราเห็นอะไรมากมายในชีวิตของคนหลายคน
ครับผม
พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเยอะก็เลยทำให้เป็นช่วงที่เหมือนกับเริ่มต้นตั้งคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตเน
า
ะ
ใช่ใช่ว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วไอ้ความสำคัญนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนแล้วทำไมเราถึงต้อง
สนใจมันด้วย
สนใจมันให้ความสำคัญกับมันแล้วมันสามารถสะท้อนกลับมาให้เรารู้สึกแบบไม่สบายอกสบายใจได้
จริงๆมันถ้าเกิดใครฟัง EP ที่แล้วที่เป็น ที่เป็นไอ้เป็น EP ซีซั่นที่แล้ว
ซีซั่นที่แล้ว
ที่เป็นเรื่องฮอตที่สุดแล้วฟังมากสุดมันก็คือเรื่องของวิกฤตวัยกลางคน
Midlife Crisis
อันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่แตกแยกย่อยออกมาจากไอ้เรื่องนี้แหละ
ใช่
เนาะมันมีความมันคือเราเป็นวิกฤตชีวิตเพราะเราอยากหาความสำเร็จแหละ
เออใช่มั้ย
ใช่ฮะ
เอออะไรนะบนทางเดินแห่งความฝันนี
้เปิดเพลง AF
อาจไม่มีพรมแดนปูทาง
อุปสรรคขวางน้ำมากมาย
เหลือเกิน
นั่นนี
่โอ้เหมือนสปอนเซอร์ทรูเข้ามาน
ิดนึงนิดนึงรายการแม่งปิดไปแล้ว
เออปิดไปแล้วปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
นะครับ
มานี่เริ่มถามคำถามแรกเลยว่าพี่หนอมเนี่ยรู้จักคำว่าความสำเร็จครั้งแรก
เกี่ยวกับคำถามแม่งดูสอดเสียดกับเรื่องอีกเรื่องนึง
ไม่มันคำถามมันดูเซ็กซี่ไงพี่หนอมรู้จักคำว่าความสำเร็จครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วความสำเร็จครั้งแรกของพี่หนอมคืออะไร
ฟังแล้วก็เข้าอยู่เหมือนเดิมกูเหร
อ
ว่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นความสำเร็จที่โอ้แต่แม่กูคงไม่ฟังหรอกแม่กูไม่รู้คือตอนที่กูเรียนประถมเนี่ยมันจะมีสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นแบบว่าช่วงนั้นมันจะเป็นโรงเรียนที่ฮิตมากโรงเรียนกูเนี่ยสวนกุหลาบแล้วก็คือเขาก็ส่งไปกวดวิชาเต็มที่เลยแต่ว่ากูอะโดนเลี้ยงชิบหายเลยคือส่งไปกวดวิชาแบบไปปั๊บไปถึงปั๊บกูก็ไปนั่งเล่นตู้เกมไปปั๊บกูไปนั่งนู่นนี่อะไรเงี้ยกวดวิชาหลายที
่
บางที่ก็ไปเล่นตู้เกมบางที่ก็โดดเรียนอะไรเงี้ยแต่ผลออกมาคือสอบได
้เนาะ
สอบติดได
้
ก็เลยเป็นความสำเร็จครั้งแรกที่รู้สึกว่าอ๋อไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้
ไม่ต้องพยายาม
แต่มันรู้สึกดีแบบมันเคยมีถ้าจำไม่ผิดมันเคยมีแบบแม่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยดูถูกแบบเดี๋ยวแบบเอาลูกเมื่อก่อนแม่คุณแม่ก็จะลูกเปรียบเทียบกันแล้วก็จะแบบว่าอีลูกบอกแม่กูว่าแบบลูกมึงเนี่ยโอ้ย
ไม่ได้หรอก
แล้วแบบพอวันที่เขาสอนได้ก็ไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมาไกลถึงวันนี
้มีบัฟไง
แม่รู้สึกแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหร
อนะ
ครับแล้วโอมสิริฮะ
ผมเหร
อ
ความสำเร็จครั้งแรก
เอาครั้งแรกนะ
อ๋อครั้งแรก
ครั้งแรกคือไม่มีตามความสำเร็จแล้วไม่ความอะไรต่อนะสำเร็จเฉย
ๆไม่มี
ตัดเลยนะ
ความแรกไม่ความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จไง
ขยับ
อะไรอย่างเง
ี้ยครับครับ
ครับผม
ครั้งแรกคือ
ถ้าจำได้เร็วๆเลยอ่ะคือจะเป็นเรื่องของการวาดรูป
วาดรูปเหรอ
วาดรูปแมวกาฟิล
ที
่เป็นลายในกระเป๋าแฟ้มซึ่งมันใหญ่มากแล้วเราก็นั่งวาดผมก็นั่งวาดปกติแหละใช้ดินสอไม่ใช่2 B อะไรด้วยแล้วพอวาดเสร็จปุ๊บก็ตอนนั้นเด็กมากแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ดูไปให้อะไรดูอ่ะสิ่งแรกเลยคือผู้ใหญ่ตกใจถามว่าเอ้ยทำไมวาดสวยจังเลยแล้วไอเหตุผลที่ย่ำยีมากคือกระดาษลอกลายอยู่ไหน
โอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อกูด้วย
ไม่เชื่อแต่ว่าลึกๆตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีฝีมือคือหมายความว่าแบบเอ้ยถ้าเขาไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยแสดงว่า
เราวาดสวยจริง
เราวาดสวยจริงแล้วก็ตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะเคยมีความฝันว่าอยากเป็นสถาปนิก
เหมือนกูเลย
ใช่คือแล้วก็อยากเป็นมัณฑนากรอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่ากิจกรรมตอนเด็กๆคือชอบแบบชอบไปดูบ้านคนอื่นแล้วก็ชอบจัดบ้านแล้วก็ชอบวาดรูป
ครับ
โตมาก็เลยมาอยู่ออมานี
่ถูกคือไม่เกี่ยวเพี้ยนแล้วชอบจัดบ้านแต่ไปอยู่คอนโดด้วยครบเครื่อง
ครบเครื่อง
แต่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแบบนึงที่เรารู้สึกดี
ซึ่งอันเนี้ยจําได้เลยว่าแบบเอ้ยรู้สึกแต่ว่าสุดท้ายคือพอไม่ได้พัฒนาเรื่องการวาดต่อ
ก็จบ
แล้วตอนนี้ถามว่าวาดคนก็ยังวาดได้นะแต่วาดเป็นก้างอ่ะ
อ๋อไอ้กงโกงผิดไม่ต้องว่าก็ได้
ไม่ต้องว่าก็ได
้ครับ
นั่นแหละ
โอเค
หอมปากหอมคอ
ครับ
ถามอันนี้ลึกขึ้นหน่อยว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของพี่หนอมเนี่ยพี่หนอมมองว่ามันคืออะไร
เชื่อล่าสุดนะล่าสุดนะวันนะช่วงนี้แล้วกันคือรู้สึกว่ามันคือความเย็นๆน่ะคุณเข้าใจมั้ยวะความเย็น
ๆโฆษณาให้เขาอีกแล้ว
ไม่ใช่อีกทีนะความแบบเรียกว่าอะไรวะอยู่สบายสบายแบบตื่นเช้ามาแล้วมันยิ้มออกกับมึงกูรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบบางทีบางวันงานหนักๆมันตื่นมามันเครียดอ่ะเฮ้ยต้องทําอะไรวะเฮ้ยต้องอะไรวะลุยๆอะไรเงี
้
ยแต่ชอบวันที่แบบตื่นมาแล้วยิ้มๆอ่ะชอบแบบอย่างล่าสุดรู้สึกมีวันนึงที่ชอบมากคือตื่นมาแล้วลูกมาปลุกไม่ไอ้ลูกมาปลุกนี่ไม่ได้น่ารักแบบป้าป้าตื่นใช่ไหมแม่งเคลี้ยงรถพลาสติกแม่งขนาดใหญ่ใส่หน้ากูโป
้ที่ถ่ายรูปลง
เฟซบุ๊กได้อารมณ์แบบนั้นแหละแม่งเคลี้ยงใส่กูป้
าย
ิ้ม
เลย
ยิ้มมันยิ้มกูตื่นมาไม่เยี่ยงแล้ววะแต่ว่ามันสนุกตรงเลยแบบมันก็ดีเว้ยมันแบบไม่ต้องร้อนใจอะไรตื่นมาเห็นเด็กเวรคนนึงยิ้มให้จบหรืออะไรเงี้ย
เป็นแบบ happiness moment อะไร
มันง่ายมากใช่หรือว่าแบบบางทีบางล่าสุดแบบนั่งคุยกับพ่อพ่อคุยออกมาคำสองคำเนี้ย
เออ
แฮปปี้นะ
เออ
แค่นี้เองอะไรเงี้ย
มันเป็นจุดเล็กๆน้อยใช่ไหมพี่แบบรู้สึกว่า
ใช่คือมันเย็นๆคือแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โมเมนต์เนี้ยประมาณเนี้ยโอเคดีแล้วเออไม่ต้องรู้สึกว่าอะไรมากไม่ต้องมาแบบเฮ้ยกูต้องไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะกูรู้สึกว่าถ้าพูดง่ายกว่านั้นคือกูรู้สึกว่าทุกวันนี้กูไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตก็ได้
เออใช่แต่วางแผนว่าจะไปเอเวอเรสต์
ไม่ไปแต่ว่าแบบทำในสิ่งที่อยากทำได้ในระดับนึง
ครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีประโยชน์กับคนบ้างก็พ
อ
ประมาณนี
้โอเค
ฮะอมสิริมีไหม
มีนะคือของผมมันเป็นสเตจมากกว่า
อืม
อ่ะระหว่างอัดก็มีน้องเดินมา
สวัสดี
เราหวังว่าเทปนี้จะไม่มีคนเปิดประตูมา
ด่าพี่ไม่มันด่าแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ว
ครับผม
ใช่ใช
่ของผมใช่ไหมความสำเร็จของผมมันจะเรียงเป็นตามสเตจนะคือแต่ก่อนอะความสำเร็จในตอนเรียนแล้วรู้สึกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือการสอบ entrance ได้
อ่ะถูกอันนั้นเป็นปกติ
ใช่ใช่ใช้คำว่า entrance คนฟังนี่แบบว่า
เฮ้ยตอนนี้มันทีแคสนะพี่ผ่านมาสี่รอบแล้วผ่านมาสี่ชื
่ออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมหาลัยก็คือเรื่องของการเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนพอเข้ามาทำงานก็จะเป็นเรื่องของผลงานแต่พอทำงานไปสักพักแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าความสำเร็จก็จะอิงคล้ายๆพี่หนอมคือของผมนะเล่นๆหน่อยนะคือหนึ่งคือโอเคแหละเรารับผิดชอบตัวเองได้กับที่สำคัญที่สุดก็คือพอแต่งงานแล้วเราออกมาแยกออกจากครอบครัวไงการได้กลับไปกินข้าวหรือเจอพ่อแม่คืออาจจะไม่ได้เต็มวัน
แต่มีเวลาเจอเขาว่า
อันเนี้ยลึกๆเป็นความสำเร็จนะเพราะว่าโอเคแหละเวลามันเดินหน้าไปอ่ะของเราก็เติบโตยังได้อยู่ใช่ไหมแต่พ่อแม่บางคนก็บอกว่าเขานับถอยหลังแล้วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออพอคือจำไม่ได้ว่าไปอ่านจากที่ไหนอ่ะแล้วก็รู้สึกคิดได้เหมือนว่าเออถ้าเรามีเวลาเรารู้สึกว่าเราควรไปพูดคุยกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวเขาอันนี้ถือว่าเป็นมุมความสำเร็จเล็กน้อยสำหรับผม
เออแต่มันดีนะพวกนี้มันเหมือนกับเติมชีวิตนิดนึง
ใช่ใช่ไหมเงี้ยเออแล้วก็เบื้องลึกตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบทะเยอทะยาน
เชสเซอร
์เออแบบไม่ได้แบบไล่ล่าขนาดนั้นนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วความสุขของทุกคนเนี้ยคือหนึ่งเล็กๆแค่นะแต่แบบก็ยังรู้สึกมีความสุขคือเรียนรู้แล้วก็ลงทุนแล้วก็อ่านหนังสือเขียนงานอะไรเงี้ยสามสี่ข้อเนี่ยรู้สึกแบบมันฟูลฟิลอ่ะเออ
ก็เหมือนกับสั่งสมประสบการณ
์ใน
ตัวเองแบบเก็บงำเวลาที่เราจะต้องใช้อาวุธพวกเนี้ย
เออใช่
อะไรประมาณนี
้เพราะไอ้ตรงเนี้ยที่มันยังหมุนอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งคือโลกเปลี่ยนไปเร็วกับสองคือเรากลัวว่าเราจะตามไม่ทัน
มันก็เลยทำให้เราพยายามจะหาความรู้ทุกวัน
ใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเออก็โอเคยังอิ่มแบบเออยังไปได้ยังไม่รู้สึกว่าโหต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรขนาดน
ั้
น
ถูกถูก
ไม่ถึงขนาดนั้น
อืมอ
าจจะเป็นคนมักน้อย
อืม
แต่ก็ไปได้เรื่อยๆ
อ
ารมณ์ประมาณนั้น
ครับ
ถ้าคนมาฟังแล้วแบบโอ้โหแบบบิ๊กดรีมอะไรขนาดนั้นอาจจะแบบ
ยิ้มยิ้มมุมปาก
เออยิ้มมุมปากแล้วแบบนี่จะ
ยูเซอร
์ไอ้สองคนนี้
ใช่
กระจอกสิ้นดีนี่ต้องทำเสียงนักคอมนะ
ใช่
กระจอกสิ้นดีเนี่ย
ก็จริงอ่ะก็ถูกแล้วแหละ
ถ้าไม่กระจอกไม่มาเปิด0.4เปิด4.0
แล้วถ้าเจ๋งจริงป่านนี้รายการไปไกลกว่านี้แล้ว
ครับยังไงประมาณนี้
ของป่านจริงจริงจริงโอเคอยู
่เออแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาแชร์พอดี
ดูหนังใช่ไหม
ใช่หลายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมไปดูหนังเรื่องนึงNetflix อ่ะจริงๆ Netflix ควรเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะมีก็ผมอ่ะโตมากับภาพยนตร์ฮ่องกง
อ๋อใช่มั้ย
พวกโจจิงฉิว
เคยดูม
ั้ยพี่โจจิงฉิว
หูมงตะ
อะไรพวกเนี้ยก็เค้าเรียกว่าอะไรนะพวกนี้จะเป็นดาราตลกนําอะไรอยู่แล้วก็มีโอกาสกลับไปดูเรื่อง Love
เซิร์ชหน่อยได้มั้ย
Love Delivery แล้วชอบ
บริษัทส่งรักไม่จํากัดประมาณนี้ใช่ป่าววะ
นี่ GDS จัดเลยซึ่งถ้าแปลเป็นไทยผมยังจําชื่อได้เลยว่าชื่อแปลเป็นไทยชื่อโลกบอกว่าข้าต้องใหญ่
อ๋อเพราะว่าโจซิงสือ เช่นไง
ต้องมี
ข้าต้องใหญ่
ใช่ข้าต้องใหญ่ไม่รู้อะไรของโจซิงสือใหญ่นะ
ข้าต้องใหญ
่ข้าต้องใหญ่อะไรเงี้ยก็ปี94แล้วครับก็มีโจซิงสือนำนะแล้วก็มีนางเอกก็
นี่ใช่ไหม
ใช่ใช่หลายคนน่าจะรู้จักก็คือคริสตี้ซุงที่เล่นเรื่องจันดาราอืมโหสวยมากแบบ
สวยไหมโอ้ยมัน94นี่มึง
ใช
่ตอนนี้แก่แล้ว
ตอนนี้ก็มีอายุลูก3แล้วมั้งคริสตี้ซุงที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของโจยิงฉือเป็นเด็กส่งร้านขายของส่งซาลาเปาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปชอบคริสซี่ซุงที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้หญิงที่ถูกนักเทควันโดนักคาราเต้จีบอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้อง
ไปแย่งกันว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วก็ต้องไปสู้กันอะไรเงี้ย
จนชนะ
ซึ่งฝีมือของจูยินฉือสู้ไม่ได้เลยคือดูตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็รู้ตัวเลยว่าสู้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ย
เป้าหมาย
ของจูยินฉือก็คือไม่ใช่จะต้องเอาชนะด้วยนะแต่เป้าหมายของจูยินฉือวางไว้ว่าต่อสู้ยังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองไม่ตายบนเวทีไม่ว่าเขาจะแพ้หรือจะชนะ
เป้าหมายคืออยู่รอดให้ได้
อยู่รอดให้ได้ถูกต้องอันนั้นคือเป้าหมายของความสำเร็จของเขาเราก็เลย
นิยาม
ก็ถูกต้องก็เลยพอดูเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาคิดว่าแบบจริงๆแล้วคำว่าความสำเร็จอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นวินเนอร์ก็ได้นะ
ถูก
คือเราต้องนิยามมันให้ออกอ่ะว่าความสำเร็จมันสามารถเป็นโพซิทีฟ
ก็ได้
เป็นเนกาทีฟก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่เราวางไว้แล้วก็ทำ
ให้มัน
ไปหามัน
คือจะยิ่งใหญ่เล็กน้อยหรืออะไรก็ได้แต่ขอให้มันโอเค
ใช่
ถูกไหม
ถูกอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอดูหนังเรื่องนี้อีกรอบตอนโตแล้วก็มาคิดเหมือนกับจริงๆมันความสำเร็จแม่งมันอยู่ที่เรานิยามจริงนะเพราะว่าเวลาคนพูดเรื่องสำเร็จแล้วสิคือโอ้โหเราก็จะตีโอ้โหนี่รวยแล้ว
ยิ่งใหญ่
แล้วมีตำแหน่งแล้วแต่จริงแบบเฮ้ยแม่งไม่ใช่โจงฉือสอนเราว่าเรารู้ว่าเรากระจอกขึ้นไปต่อยกับคนเก่งกว่ากูขอแค่ไม่ตายกูก็สำเร็จแล้วแม้กูจะแพ้ยับอะไรกระดาษนั้นก็ตามก็เลยแบบดี
อ
ันนี้ไปดูได้ Netflix มี
Netflix มีเ
ลย Love Delivery
yes
กลับไปดูได้นะครับเ
พอครับผม
แม่พูดมาซะยาว
มาต่อเลย
โอเคทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความสำเร็จก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะมีหลักการอะไรมา
จับ
มาจับมาพูดอธิบายดีเพราะจริงๆว่าความสำเร็จมันคือคำพูดอ่ะมันเป็นนามธรรมเนาะแต่ว่าหลายคนก็สามารถวัดออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นแบบเงินจำนวนเท่านี้ทรัพย์สินเท่านี้มีชื่อเสียงลงสื่อเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
แ
ต่ถามว่าเบื้องลึกอะไรมันเป็นตัวไดรฟ์ที่ทำให้เราต้องอยากสำเร็จ
ถูก
พี่หนอมมีไหมอยากสำเร็จ
พอถามกูแบบนี้แล้วมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นเรื่องของความสำเร็จเท่าไหร่
ครับผม
เออ
ทีนี้ก็เลยไปคิดถึงเรื่องของถ้าใครเรียนเรื่องแบบอะไรพวกมนุษยศาสตร์หรือการสื่อสาร
กูเรียนในบัสไซโค
อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะรู้จักพี่มาสโลของเราอยู่แล้ว
ถูก
ก็เป็นทฤษฎี Maslow Hierarchy of Needs อะไรเง
ี้
ยซึ่งเขาก็บอกว่าแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่า5สเตจความต้องการของมนุษย
์ครับ
ทีนี้ก็ลองทบทวนกันอีกทีนึงว่าแบบไอ้5สเตจเนี้ยมันพูดถึงอะไรกันบ้างข้อแรกเลยครับพี่หนอมจัดไปครับผม
ไม่ใช่คำเรียกน่ากลัวมากความต้องการร่างกายหรือสรีระ psychology ข้อนี
้
คือไอ้พวกแบบต้องการมีชีวิตรอดแล้วกันใช่ไหม
ใช่
อาหารน้ำอะไรแบบเนี้ย
เ
พื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้
ใช่ใช่ก็อันนี้ก็ถือเป็นเบสิกอะที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
อยู่รอดในสังคม
เขาเรียกว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะ
กินเพื่ออยู
่
ให้มันมีชีวิตรอดไปก่อน
อ
่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันค
ือ
เหมือนกับคนจนก็ได้ไอ้เงี้ยคนจนแบบวันนี้อยู่ให้มีแดกอ่ะ
แบบเขาเรียกว่าอะไรนะหาเช้ากินข้าม
ใช่ใช่ใช
่อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็ถือว่าเป็นสเตจแรกเลยนะ
ปกติถ้าเข้าทำงานก็คือผ่านโปรก็วะ
เออมันโยงได้
ถ้าเกิดเข้าทำงานก็อารมณ์แบบทำไงก็ได้ให้กูผ่านโปร
เพราะว่ามันจะนำไปสู่สเตจ2ไง
ใช่ก็คือความต้องการความ
มั่นคงและปลอดภัย
เซฟตี้นีด
ผ่านโปรแล้วอ
าจจะต้องแบบต้องการอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามั่นคงกว่านั้นเช
่
นเงินเดือนมีนู่นนั่นนี
่สวัสดิการ
ที่ดี
โบนัส
ใช่ใช่
หัวหน้า
หัวหน้าดียากยาก
แหมโยนเรื่องนี้ตัดปุ๊บเสียวสั่น
เงียบๆ
ว
่
าครับผม
กริบ
นะ
ใช่แต่ก็พุ่งตัวไปแหละความต้องการความมั่นคง
พี่หนอมตอนนี้รู้เรายังรู้สึกว่ามีมันขาดความมั่นคงหรือต้องเติมความมั่นคงอะไรบ้างไหมพี่สเตจนี
้อยู่รอดนี่อาจจะอยู่รอดนี่อยู่รอดแน่นอน
คำนวณมาแล้ว
ก็ยังรู้สึกว่าไม่มันคือความมั่นคงไม่เป็นนามธรรมเหมือนกันนะ
ความมั่นคงมันมีหลายด้านนะด้านทรัพย์สินด้านอารมณ์ด้านไม่รู้
ว่ะ
สังคม
ที่จริงอาจจะรู้สึกว่ากูยังไม่ผ่านสเตจ2รู้สึกว่าไม่มั่นคงในบางเรื่อง
ใช่มั้ย
ใช่มั
้ยมีนะ
มีถ้าเกิดภาพพูดเป็นภาพรวมนะไม่พูดถึงแบบชีวิตคนแบบมั่นคงปลอดภัยแค่แบบมีบ้านมีอะไรเงี้ยถ้ามองไปยาวๆมันก็ไม่ได้รู้สึกมั่นคงตลอดเวลาสั่นคลอน
สั่นคลอน
ได้สั่นคลอนได
้
มีมั้ย
ใช่ไหมพอไปเช็คดีๆเนี่ยเผื่อเรายังอยู่ส
เต็ปแรกให้ได้ก่อนก็ได้มีกินทุกวันหรือยังล่ะ
เอออ
ะไรเงี้ยมันอาจจะไม่รอดก็ได้นะ
อ้าวแม่งพูดไปพูดมาซึมเศร้า
เออ
สุดแย่กับตัวเอง
ตายละตาย
แม่งทำไมตอนแรกดีๆอยู่เลยถ้าหลังจาก EP นี้เราสองคนถ่ายไปนี
่ไม่ต้องแปลกใจ
ครับ
เสียใจ
ซึมเศร้าน
ั่งกินแล้วเอ๊ะทำไมมันเศร้าอยู่ว่าชีวิตกู
นั่นแหละ
เออถูก
น่าคิดน่าคิด
ใช่
คือฟังไปด้วยอาจจะคิดตามด้วยก็ดีนะว่าเราอยู่ในสเตจไหนหรือว่าเหมือนเราจะพ้นสเตจนี้แล้วแต่จริงๆคิดไปคิดมา
บางเรื่องอาจจะยังไม่พ้นก็ได้
เออ
เน
า
ะ
ใช่
อ่ะสเตจ 3
เรื่องโอ้ยนี่เรื่องนี้เรื่องถนัดเลยครับผม
ความต้องการ
ความรักและความผูกพัน
สุดยอดไม่รอดกูว่ากลับไป2แล้วถูกแล้ว
เออ
เป็นที่ถูกรักเนาะ
เออใช่
ถูกรับยอมไม่เชิงยอมรับด้วยนะแค่รักแบบได้รับความเอาใจใส่ได้รับความใส่ใจจากคนอะไรเงี้ย
เหมือนที่พี่ตูนก็เคยบอกไง
ว่า
แค่อยากเป็นคนที่ถูกรัก
ใช่แค่นั้นพอ
เออ
บางทีมันก็รู้สึกดีนะ
คือจริงๆพื้นฐานของคนทุกคนอ่ะไม่มีใครอยากโดนเกลียด
อยู่แล้วเ
น
ี่ย
ใช่ไหม
เออแต่ว่าพอโดนเกลียดแล้วมันต้องแกล้งแค่นั้นเอง
ต้องแบบ
ไม่แคร์
มันไม่แคร์ไว้แต่ข้างในอาจจะแบบ
รุนร้าวอาจจะจริงๆจริงๆคนที่ยอมถูกเกลียดได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามั่นคงเรื่องความรักนะคือเขาได้ความรักจนอิ่มก็ได้เขาเลยยอมที่จะถูกเกลียดได้มึงนึกออกไหมแบบบางคนที่โดนด่าแล้วไม่แคร์เพราะเขารู้ว่าเขามีคนที่เขาแคร์จริงเออคือมันก็เลยไม่ห่วงไงว่าแบบกูจะต้องแคร์กับใคร
เ
พราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีค่ากับชีวิตกูอยู่แล้วอะไรเงี้ย
เ
ป็นไปได้เป็นไปได้แล้วแต่คน
เข้าใจ
ใช่ไหม
ถ้าเป็นบุคคลอย่างเราอาจจะคิดได้แต่ถ้าเป็นบุคคลสาธารณะอาจจะยากนะ
โอ้ยากยาก
เพราะว่าม
ันโดนตลอด
มันมีเรื่องธุรกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องว่าม
ันอาจจะไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริง
เออ
ใช่คือยิ่งสูงว่ามันยิ่งมีปัญหาอย่างเนี้ยอันนี้นะเว้ยนึกออกถึงน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งมันเป็นแบบตำแหน่งใหญ่เลยแบบมือขวา CEO ทุกวันนี้ไม่มีคนแดกข้าวด้วย
เพราะว่า
คือแดกข้าวกับ CEO เพราะว่าใหญ่เกินไป
ใหญ่เกินไป
แล้วอายุน้อยแต่ว่าคนในออฟฟิศแก่หมดเล่นกับใครก็ไม่กล้าเล่นเต็มที่เขาก็ไม่กล้าเล่นกับมันก็ไม่กล้าเล่นกับเขาม
ีแกป
CEO มันก็ไม่กล้าเล่นด้วยเพราะ CEO ก็แก่กว่ามันแล้วมันก็จะแบบอยู่คนเดียวนิดนึงอ่ะ
ทุกวันนี้น้องก็โอเค
เพราะเงินเดือนเยอะ
เงินเดือน
หลายอยู่
เงินเดือนเยอะก็กลับไปที่สเตจ2ก็รู้สึกว่า
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ใช่ๆคือเงินเดือนเยอะอะไรดีหมดเลยนะ
โอเคอ
ันนี้อาจจะเป็นคือต้องบอกว่าไอ้ทฤษฎีเนี้ยจริงๆอธิบายแบบเนี้ยมันเป็นการเค้าเรียกอะไรว่าประยุกต์กับมา
ประยุกต
์นะไม่ใช่บอกว่ามันเป็นแนวนี้
ใช่ไม่ใช่เพราะว่า
ทฤษฎีมันมีแง่มุมที่ซับซ้อนกว่านั
้
น
ในสคริปต์เขียนโล่งๆเลยว่าแชร์ความคิด
เป็นความคิดเห็นนะครับไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่เราพูดมันคือความจริงนะ
ใช่มันไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่อะไรเราแค่เอาหัวข้อมาขยี้กับประสบการณ์ต่อ
ถูกต้อง
ครับผม
พอผ่านไปเรื่องความรัก
ใช่
เราก็ต้องการมากกว่านั้น
คือ
ความยกย่องยอมรับอะไรประมาณนี้เนาะ esteem
self esteem need
ให้รู้สึกว่าเรามีตัวตนในสังคม
เรื่องนี้อยากขยี้มากเลย
ใช
่ในฐานะ
ใครดีกว่าเซนเซอร์ตัวเอง
ในฐานะพี่หนอมเป็นพี่ชายในสายตาผม
ครับ
เป็นบุคคลสาธารณะในฐานะลูกค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ถ้าไปฟังเทปก่อนๆนะพี่หนอมเคยสารภาพว่าเคยเป็นเด็กธรรมดาเด็ก
ทุกวัน
ติ๋มน้องขาวขาว
น้องขาวโดนลวนลามทางเพศ
เทปที่แล้วเจอคน harassment ด้วย
เยอะเยอะเยอะเยอะ
แล้วกลายมาเป็นบุคคลที่เอาง่ายๆเป็นบุคคลสาธารณะเป็น
ระดับนึง
ก็อ่ะ
ระดับนึง
ใช่
คืออย่างแม่งพูดสาธารณะดูยิ่งใหญ่เกิน
เออครับผม
เอาเป็นแบบว่าคนที่พอจะมีชื่อระดับนึง
โอเค
ในแง่
สาธารณะไปเดี๋ยวจะถามว่าสมัยหน้านี่จะ
ตรงไหมอะไรอย่างนี้เหมือนว่าบางคนฟังไข
่ไข
่เช่ากว่านั้นอีก
แท็กบักหนอม
ใช่ใช่ใช่อ
ันนี้ก็เลยอยากถามว่าพอเราเริ่มมีคนเริ่มรู้จักดีกว่าแล้วก็เริ่มถูกว่าจ้างเริ่มถูกให้ความสำคัญ
เ
ริ่มมีราย
ลอยไหม
เออ
ลอยไหมคำถามคืออะไรวะ
คำถามคือเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มแลกความรู้สึกอะหลังจากที่แบบเออเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนว่าจ้างจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนตอนไหนแล้วเราจัดการกับมันยังไงมีภาวะแบบเอสตีมแบบเหลือ
ไหม
เยอะไหม
กูไม่ค่อยมีว่ะกูมึงรู้สึกว่ากูมีไหม
ฮะ
มึงรู้สึกว่ากูมีไหมคือกูรู้สึกว่าตัวเองกูไม่ค่อยเลยคือกูชอบกูเลยนะ
หรือคนฟังบอกมึงเปลี่ยนเลย
เดี๋ยวกูคนฟังบอกเอ๊ะแล้วมึงเป็นเพื่อนกูเนี่ยเมื่อไหร
่
คือไม่ค่อยมีว่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาแล้วชอบการเป็นคนธรรมดามากนะคือมีครั้งหนึ่งแม่งเกาตูดอยู
่ที่ไหน
ห้างแล้วแม่งมีคนมาตะโกนเรียกพี่น้องถ่ายรูปหน่อยแบบไอ้เหี้ยตกใจแล้วเอามือออกจากตูดแบบเดี๋ยวเมีย
เออ
โอ้ยเหี้ยนักกิจหมายก็เริ่มสึกคิดเฮ้ยกูเกาตูดไม่ได้นะน่าเกลียดเหมือนกันว่ะเขามาเห็นจากข้างหลังคนนี้ก็เดินมาไงก็แบบโอเค
กำลังจะมาปรึกษาเรื่องภาษี
เก่าแบบเขาจำมือ
ย้ำกว่าเดิม
ไม่แต่คือกูรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพวกนี้นะอาจจะหลงอาจจะคิดว่าจริงๆอาจจะมีบ้างก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่รู้สึกแค่ว่าตัวเองเป็นคนทำงานคนนึงไอ้ไลฟ์หรือที่อะไรในFacebook อะไรพวกนี้มันเป็นนามธรรมมากอะปิดแล้วมึงก็คือคนธรรมดาม ึงก็คือจะถูกคนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเห็นใจคนที่เขาแบบคนที่เขาแบบต้องมาเซิร์ฟอะไรเราแบบเมื่อมึงไปบรรยายเนี่ยกูรู้สึกไม่ชอบอย่างนึงคือแบบเอาของมาให้บริการกูเยอะ
ๆ
ปล่อยกูเถอะมึงจ้างกูไงกูทำงานกูทำงานไม่ต้องให้ของกูหรือแบบบรรยายจบเนี่ยให้ของเยอะเลยให้แบบดอกไม้ช่อใหญ
่
ของที่ระลึกอะไรเงี้ยในใจคิดนะในคิดจริงๆนะเปลี่ยนเป็นเงินเพิ่มอีก1,000-2,000โอเคเลยนะไม่ต้องของ
ถ้าลูกค้าฟังอยู
่ไม่ต้องของนะครับบวกไปเป็นค่าน้ำมันสบายใจทั้งคู่คือไม่รู้สึกว่าแบบเราอะติดภาพการถูกยกย่องเกินไปคือบางทีเราเป็นคนธรรมดาว่าล่าสุดที่กูไปงานคูเปิลเนี่ยคูเปิลก็จัดพอดแคสต์โรคจิตเนี่ย
ครูเปิลคือใคร
ครูเปิลคือคนทำเพจมาดิเรคเตอร์เป็นนักจิตวิทยาเป็นพ่วงกับเป็นเซลล์เอ็กซ์เปิร์ตเป็นเครื่องของพวกเอ็กซ์เปิร์ตด้านการจิตใจด้านอะไรเงี้ยแกก็ชวนไปแบบไปช่วยทำงานหน่อยงานให้ปัญญาแบบไปแชร์ประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ไปช่วยงานแหละ
เรียกว่าไปส่งไมค์ต่อ
ก็คือกูไปยืนส่งไมค์แบบแล้วไองานที่ไปเนี่ยเป็นงานของสายการเงิน
เ
ขาก็จะงงแบบเฮียพี่หนอมาส่งไม
ค์มาทำไม
มาส่งไมค์ทำไมแบบมันดูแบบโลคาสมากเลยซึ่งแต่ส่วนตัวกูรู้สึกดีกับเรื่องพวกนี
้
รู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาคือกูก็ไปส่งไม้ได้ไงคือทำไมกูจะส่งไม้ไม่ได้เหรอหรือไม่กูจะแบบเก็บขยะที่พื้นไม่ได้เลย
ชอบถือไม้ไหม
โอ้จริงๆไม่ชอบนะ
ครับผม
ชอบไม่ชอบ
ไม่ชอบไม่ลอย
ตัวเองถ้าส่วนมากชอบพกไม้ตัวเองโอเคมา
โอเค
แต่เอาไปว่าไม่ค่อยมีแล้วก็แต่ก็ไม่ว่าคนที่เขามีนะมันก็เป็นความพอใจคนละรูปแบบบางคนก็ยังรู้สึกว่าเขาเยอะแต่ว่างานเขาดีก็จบทำคายพวกเยี่ยที่แม่งเยอะงานห่วยแค่นั้นเองแต่ถามว่ามีไหมก็ทุกคนต้องการแหละแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ากวดต้องการน้อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นลูเซอร์เพราะมันเป็นลูเซอร์แต่แรกมันรู้สึกว่าพวกนี้มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยคือบางทีจะรู้สึกแบบเขินแบบอุ้ยเนี่ยรู้จักแท็กบางหนอมไหมแล้วคือแบบค่าหวังปฏิกิริยาคนที่เขาพูดต่อต้องแบบอู้รู้จักบางคนไม่อาจจะแบบ
ใครอ่ะ
ซึ่งแบบเหมือนกูจะเล่นก่อนเลยว่าไม่ต้องรู้จักกูก็ได
้นั่นแหละมาเอาไว้เสียครับ
เสียมองเหมือนจอเลยไหว้แบบว่าม
องแวบมองแวบ
แบบมอง
เสร็จยังวะ
โอเคอ่ะนั่นแหละโอมีไหมโอมีไหม
โอ้พี่หนอมไม่มีผม
มึงไม่แบบสิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอกเลยรู้สึกไหมตอนแบบต้องออกหนังสือรู้สึกว่าเอสติมเพิ่มไหม
ไม่มีคือคำว่าเอสตีมอ่ะมันอาจจะมีในตัวเรา
ตัวเรารู้สึกดีตัวเอง
แต่เราไม่ได้ไปกดทับคนอื่นอ่ะ
คือกูออกหนังสือนะเว้ยมึงจับไหมกูเองมีหนังสือขายมีไหม
คือไม่ได้มีแบบความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าแค่มีประโยคที่พูดในใจกับเราตลอดว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเราจากสิ่งที่เราคิดอ่ะมันสามารถมาอยู่บนเชลฟ
์
ได้กับความรู้สึกที่สองคือครั้งแรกในชีวิตที่ไปแจกลายเซ็นที่งานแสดงหนังสือ ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆมากเลยคือเราเดินมาตลอด แบบเกือบ30ปีอ่ะตอนนั้นตอนออกหนังสือเล่มแรกอายุมัน27ย่าง20 28 27
ประมาณ3ปี
ประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยจากคนอ่านคนเคยไปต่อคิวขอลายเซ็นอะไรเงี้ยกลับต้องมานั่งอยู่ตรงนั้น อะไรเงี้ยก็รู้สึกคือมันโตข้างในนะแต่ว่าข้างนอกเราก็ยังเจียมๆอยู่ดีเพราะ1คือเรารู้ก็เหมือนพี่หนอมแหละคือถ้าถามเฮ้ยรู้จักคนน่าเกลียดคนนี้มั้ยซึ่งรูปธรรมของผลลัพธ์มันคืออะไรมั้ยจําได้เลยว่าปีแรกที่ไปแจกไลเซ็น
เ
ออนั่งเกาขาคนเดียว
คือมาเรื่อยๆคนมาจน
คนน้อยมากแล้วก็แต่ว่าก็มีเดินเข้ามาบ้างส่วนใหญ่จะเป็นสาย HR ที่ผมถามอะไรเงี้ยแบบพอดีสนใจแนวนี้แล้วแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรบางคนก็มาจาก SCG อะไรเขาบอกชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาฟีดแบคให้อะไรเงี้ยคือก็เหมือนเป็นเป้าหมายส่วนตัวแล้วพอมันสักเซสปุ๊บก็ก็ดีใจแค่นั้นแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราดานด้วยนะ
ใช่ใช่
มันปุ๊บนึงแล้วมันก็ ถามว่าเออเล่มน่าจะทำอะไรต่อ
ก็คือเหมือนมองหาเป้าหมายต่อไป
เอออะไรเงี้ย
ก็ชื่นชมมันแวบหนึ่ง
เออแวบหนึ่ง
มาแล้วก็หายไป
ใช่เพราะจำความรู้สึกคุณรู้ว่าแบบมันอยู่ไม่ถึงเดือนอ่ะมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจเลยใจเลย
ได้เห็นหนังสือได้เห็นตามเชลได้อะไรเงี้ยเวลาได้หนังสือได้เห็นหนังสือตัวเอง
ใช่ใช่แต่ว่าหลังๆทุกวันนี้พอเห็นก็ไม่ค่อยดีใจแล้วนะทำไมขายไม่ออกดีวะ
เออดีดีดีดี
อะไรเงี้ยซึ่งเล่มสองก็เหมือนกันก็ปึ้งหนึ่งเหมือนผุปึ้งหนึ่งแล้วก
็หายไป
เออก็หายไปแล้วก็ต้องทำต่ออะไรเงี้ยก็ลองแบบต้องคิดหาในการเขียนต่อ
ครับ
ก็นั่นแหละยังเป็นคนตัวเล็กๆที
่
ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป
ใช่ซึ่งที่จริงที่เราขยี้เรื่องประเด็นเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวจะไม่รู้อมรู้สึกด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องทั่วเนี้ยคนเรามัน
โหย
ต้องโหยมาก
โหยโหย
แล้วพอมันมีแล้วมันมองว่าเป็นทุกอย่างของชีวิตอ่ะจริงๆคุณก็แค่เก่งในเรื่องนึงขึ้นมานิดนึงเองคุณไม่จำเป็นต้องไปอะไรมาก
คือมีได้นะแต่มีเพื่อให้มันให้เราหล่อเลี้ยง
หล่อเลี้ยงตัวเองที่ก้าวต่อดี
ใช่ดี
ใช่ใช่คือบางคนเฮียอะไรท่านบอกไม่มีเลยก็ดูตลกแต่ว่าการยอมรับนั้นมันควรมาจากฟูลฟิลจากในใจเราบอกว่าเรายอมรับตัวเองที่เราดีขึ้น
ใช่
แล้วคนอื่นเขาจะยอมรับไม่ยอมรับเราก็เอาเท่าที่สมควร
ตอนเข้ามาที่นี่ได้นี่ต้องตกขาพี่หนอมเลยนะ
เออ
ต้องไฮไลท์เลยนะตอนเข้ามาที่นี่ได้ก็ดีใจ
ว
่
าไง
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนเดินสมัครงานที่เนี่ยกว่าสายตาดูแล้วอะแอเวอเรจอายุ26-27
มึงเข้าได
้ผมเข้ามาได้นี่โอ้โหก็
ผ่าน
ภูมิใจมาก
ใช่ๆตอนนี้ก็ออกมาเยอะแล้วเหมือนกัน
ปูมันจะสวยเลย
ตอนนี้ออกมาหลายคนเลยครับผม
อะไรอย่างเงี้ย
เจ้านายบอกเมื่อกี้ไงไม่ใช่เพราะว่าเทิร์นโอเวอร์ที่นี่สูง
ครับผม
แต่เขาทนคนไฟแรงอย่างผมไม่ได้
ไม
่เคยดูตัวเองเลย
ไม่ใช่
เดี๋ยวใครตัดท่อนนี้ไปโดนได
้ครับผม
ครับ
ประมาณนี้ประมาณ
โอเคข้อสุดท้ายของมาสโล
ข้อสุดท้ายนี้ทุกคนอยากไปถึงอยู่แล้วมันคือเรื่องของ self actualization อ่ะมันคือการพาตัวเองไปสู
่ความ
ร่างที่สมบูรณ์
อีโวตัวเองขึ้นไป
คือถ้าไอ้4สเตจเนี่ยถ้าเปรียบแบบซุนโงกุนเราก็ได้เป็นแค่ไซย่าร่าง1ร่าง2
ถูกอันนี้คือซุปเปอร์ไซย่า
อันนี้คือโคตรซุปเปอร์ไซย่าคือ
ผมยาว
ผมยาวแล้วซุนโงกุนผมยาว
ยาวไปถึงข้างหลัง
ครับผม
ใช
่ๆก
็
ถูกต้องก็แนะนำที่ชลาชนนะครับผมสปอนเซอร์เข้าอีกอ่ะอะไรเงี้ยคือเนี่ยแหละคือเป็นข้อสุดท้ายที่ทุกคนอยากไป
ใช่ใช
่ซึ่งถามว่าในโลกเนี้ยก็มีนะก็เป็นบุคคลระดับโลกแหละส่วนใหญ่ที่สามารถนำพาให้ตัวเองไปถึงได้แต่ถามว่าความน่าคิดต่อคือไอพอไปถึงได้แล้วเนี่ยพอมองย้อนกลับมาเนี่ยมันมีสองสเตจคือมองย้อนกลับมาว่าเรา
ก้าวผ่าน
เคลื่อนหรือก้าวผ่านอะไรทิ้งอะไรไปบ้างกับพอไปถึงแล้วเราควรจะไปยังไงต
่
อให้พี่หนอมแชร์ก่อน
กูไม่มีไงกูไม่รู้จะแชร์
บอกกูยังอยู่ในสเตจ2
กูเมื่อกี้กูยังบอกแต่ว่าสมมุติว่ากูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแม่งโคตรนามธรรมกันนะ
เ
รื่องนี้กูว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ต้องให้คนอื่นบอกเรานะ
คนที่ไปถึง
ไม่น่ารู้ตัว
เหรอ
ไม่รู้เดานะคือคนที่ไปถึงไม่รู้ตัวแม่งแปลกๆเหมือนกัน
ต้องให้คนนอกสะท้อนเข้ามา
เหมือนคนที่บอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วอะไรอ่ะ
รับยาช่อง2
คือแบบวันนี้ผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมก็เลยไปถึงจุดที่ถ้าเป็นมาสเตอร์ผมอยู่ที่ขั้น5
เ
นี่ยคนเหี้ยอะไรบอกเงี้ยมันไม่น่าจะมีนะ
ไลฟ์โค้ชได้มั้ย
ไลฟ์โค้ชบางคนเค้าบอกเค้าไม่สำเร็จ
อ้าวแล้วสอนต้องได
้ก็เรียนที่ดีมา
อ๋อ
แต่บางคนก็บอกว่าตัวเองสำเร็จแต่เราก็ไม่เห็นผลงานเค้าเหมือนกัน
เอออ
ันนี้ก็ไม่เข้าใจนั่นแหละแต่
ก็
เอาไปว่านั่นแหละคือจะไปด่าก่อน
ไม่เหลือแล้วไม่ด่าน
ิดๆแต่คือมันน่าจะเป็นคําบอกเล่าของคนอื่นนะคือจริงพอผ่านขั้น4มันคือการยอมรับจากคนอื่นใช่มั้ยมันควรจะเริ่มมันตั้งแต่ขั้น4อื้อๆอื้อๆขั้น5เหมือนจุดพุตัวเองปุ๊งๆๆๆอ่ะทุกคนยอมรับว่าเอ้ยไอ้คนเนี้ยแม่งเป็นการแบบสมบูรณ์และส่งไม้ต่ออ
ืมโอเค
ครับทีนี้มีแบ่งต่อละ
พอพูดถึงส่งไม้ต่อเนี่ย
ฮะ
จริงๆจากที่หลายคนเคยคงได้ยินของมาสโลส่วนใหญ่จะมี5
ใช
่แล้วก็มี
กูเพิ่งรู้เหมือนกัน
ผมก็เพิ่งรู้ตอนหามาเนี่ยแต่ว่ามันก็มี2คนชื่ออะไรเนี่ยเดอพอยกับคุณกิลสันอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพีระมิดของมาสโลมันไม่ควรหยุดอยู่ที่5สเตจ
เฮียจะต่ออีกเหรอ
มันควรจะต่อ
สุดแล้วนะ
มันควรจะต่ออีกไปอีกนั่นหมายความว่าพอเราได้เซลฟ์เอสทีมจากคนอื่นใช่มั้ยการยกย่องแล้วก็ไปสู่ร่างซุนโงกุลสมบูรณ์
แล้ว
อันนี้มันอาจจะตอบคำถามพี่หนอมว่าพอเราไปถึงแล้วยังไงต่อสมมติเรา พี่หนองเคยพูดว่าแบบเราขึ้นเขาไปเจอสุดแล้ว
เราดูมองหาเขาลูกใหม
่เออเราจะต้องมองหาเขาลูกใหม่อะคือซึ่งคําตอบมันอาจจะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าก็คือว่าคุณเดพอยกับคุณกิลสันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต่อข้อที่6ให
้เป็นเขาลูกใหม่
ใช่เขาบอกว่าพอเขาถึงแล้วเนี่ยไอ้คนสเตทที่5เนี่ยพอจะไปถึงสเตทที่6อ่ะควรจะต้องเข้าถึงเรื่องสุนทรียะความดีงามของชีวิต
เออ
aesthetic เออมันเป็นเรื่องของแบบ life
aesthetic
and beauty
ทําศิลปกรรมไอ้สัตว์
ไม่ใช่นะเอออะไรอย่างเง
ี้
ย
โอ้นี่มันยากเหมือนกันนะ
คือมันลึกเข้าไปอีกไง
เออมันเหมือนกับแบบพัฒนาในตัวเองต่อ
ใช่คือหมายว่าไอ้5สเตทนะอาจจะเป็นเรื่องของภายนอกที่เราพยายามสร้างให้คนอื่น
เห็นแต่นี่ค
ือ
มาเก็บ
อันนี้เราเริ่มเก็บเริ่มอิดิทข้างในของเราผ่านเรื่องของวิธีคิดวิธีมองโลกอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น
ครับ
เออซึ่งมันก็จะลึกขึ้นอีกมันเหมือนจะเริ่มเป็นปรัชญาแล้วอ่ะ
ถูก
ระดับนึง
ใช
่เออ
มันแชร์ไม่ได้
แชร์ไม่ได้นะเพราะเรายังสเตจ2อยู่เลย
ไม่ถึงสุนทรียะความดีงามของชีวิตนี่ไม่ถึงถ้าความเครียดที่แชร์ได้เยอะมากพอข้าม6ก็เป็น7
มาเป็น7อีก7อีกเค้าบอกว่าเราต้องเข้าถึงศักยภาพแห่งตนซึ่งอันเนี้ยมันแอบย้อนแย้งนิดๆสําหรับข้อ5เหมือนกันเพราะข้อ5ก็บอกว่าเราเข้าถึงเอ้ยเราเค้าเรียกว่าอะไร
คนยอมรับเป็นเซลฟ์เต็มที่แล้วแต่ว่านี่คือแบบว่าเต็มศักยภาพเข้าไปอีกไง
ใช่มันอัดเข้าไปอีกหลังจาก
คืออาจจะพัฒนาอัพเลเวล
คือรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นปราดแล้ว
จาดากอนบอลธรรมดาเป็น GT อะไรแบบนี
้พัฒนาภาคต่อไป
ภาคต่อให้มันแบบก้าวหน้าพัฒนาถึงขีดสุด
เออใช่แล้วก็มาถึงสเตจสุดท้ายคือสเตจที่8ที่คุณอะไรเดอร์พอยกับคุณกิลสันบอก
ครับ
เขาบอกว่าสเตจนี้คือต้องเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ย
ม
แล้วก็สามารถอุทิศตนเพื่อมวลมนุษยชาติ
โอเค
นี่จะไปดวงจันทร์กันอีกรอบนะ
เ
ออซึ่งพอตอนเก็บข้อมูลเรื่องเนี้ยบังเอิญก็มีข่าวเมื่อ 2-3 วันออกมา
ว่า
พี่แจ็คของเราพี่แจ็คหมาของเราว่าจะถอนตัวออกจากอาลีบาบาในการบริหารแต่ชื่อยังอยู่นะ
ใช่ๆก็คือต้องค่อยถอนตัวเข้ามาให้เด็กรุ่นใหม่
ใช่แล้วถามว่าสเตทของแจ็คหมาในวัยแบบนี้ความสําเร็จแบบนี้จะไปทําอะไรต่อ
เค้าบอกว่าเงินก็มีใช้ไม่หมดช
ี
วิตก็เพอร์เฟคมากแต่ว่าในเรื่องของ
เขาง่ายเป็น
ข้อนี้ทุกอย่างมีหมดอ่ะ
บุคคลระดับโลกแล้วอ่ะ
ถูก
ง่ายมันเต็มไปหมดแล้ว
สเตทก็เลยแค่ไปแชร์สิ่งที่ตัวเองรู
้ใช่นั่นคือไปสอนหนังสือซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่เขาชอบ
ทํา
แล้วเขาอยากทําคือต้องย้อนกลับไปเลยคือแจ็คหม่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดมาในฐานะ
ยากจน
แล้วก็ข้อดีของเขาคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นเด็กชอบเรียนรู้แล้วเขามองโลกออกว่าภาษาอังกฤษจะเป็นวีซ่าในการเบิกทางในการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี
้ครับ
เขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรแต่มีความอยากเรียนรู้ก็เลยไปเป็นไกด์นําทางให้กับชาวต่างชาติเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ย
สอนภาษากับเค้า
แลกกับเค้า
อ๋อ
เอออันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เนี่ยแหละก็เลยพอมันมีเคสของแจ็คหม่ามาก็เลยนึกถึงข้อนี้ว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่แจ็คหม่าทํามันตอบเรื่องสเตทพวกนี้หรือเปล่า
ก็อาจจะด้วยจริงๆอีลอนมัสก์ก็พอได้นะ
อีลอนมัสก์ล่าสุดก
็หนักหน่อย
คือไปดูดป
นก็อาจจะเข้าถึงศักยภาพแห่งตน
ใช่ใช่ๆ
อาจจะเป็นการลงแบบเพราะเขาถามว่าเขาทำอะไรเพื่อมูลมนุษย์มันก็ทำนะ
ทำ
ก็เป็นอารมณ์หนึ่ง
จะย้ายไปดาวอังคารทำ
ใช่ใช่เป็นอินเวนเตอร์อะไรเง
ี้
ย
ใช
่เพราะมันจะมีเรื่องพูดแบบว่าประมาณว่าแจ็คหม่าจริงเป็นแค่เทรดเดอร์
ใช่ใช
่ใช่ป่ะ
ใช่
อีลอนมัสก์เป็นคนคิดอะไรเง
ี้
ย
อีลอนมัสก์ถ้าจับชีวิตอีลอนมัสก์มาอยู่ในภาพยนตร์ก็โทนี่สตาร์กอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่แจ็คหม่าเป็นอะไร
แจ็คหม่าก็เป็น
ด็อกเตอร์สเตน
น่าคิดน่าคิดแต่แจ็คหม่าเป็นอะไร
ยากเหมือน
นะยากนะ
แต่แจ็คหม่าเหมือนเป็นเทรดเดอร์นะ
เขาทำแบบเป็นแบบอีคอมเมิร์ซเป็นแบบ
ใช่ใช่คือมันเหมือนกับคนที่ดูแลอะไรเงี้ยลงแบบพ่อค้าขายอาวุธเหมือนกันใช่แต่ว่าก็เอาเป็นว่าโอเคอยู
่ใช่
นะแต่นั้นยังไงก็ตามครับก็คือพวกนี้มันคือแนวคิดการพัฒนาบางทีแบบฟังพวกนี้อันนี้บอกก่อนอย่าเพิ่งแบบ
อย่าไปเครียดมากนะอย่าเครียด
เฮ้ยกูยังไม่ถึงขั้นไหนเลยคือไม่แปลกหรอกบางคนก็ไม่มีแดกเข้าใจไหมครับ
ใช่
ขั้นหนึ่งไม่รอดก็มีอะไร
อย่า
คิดเยอะ
แบบคิดเยอะ
แล้วมันจะเครียดแต่ว่าฟังไว้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันก็มีขั้นมีสเตจพวกนี้เนาะถ้าเราก้าวต่อได้ก็ก้าวไม่ไหวก็ไม่เป็นไร
อ
่ะ
ใช่เพราะว่าตอนเก็บข้อมูลอยู่นี่ก็เครียดแล้วสเตจ2กูยังก้าวไม่พ้นเลย
ถูกๆคือแต่ว่ามันก็เป็นปกตินะ
ปกติ
เราไม่จําเป็นต้องก้าวพ้นก็ได้ป่ะ
ใช่
เออมันชอบอนุญาตว่าเป็นพวกนี้ถึงจะต้องมีความสุขไงมันคนละเรื่องกัน
ใช่
อย่าไปอินมาก
แบ่งแยกให้ดี
ใช่ๆแต่คนเราต้องการความสําเร็จใช่อยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ความสําเร็จมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเพียบพร้อม
ครับนะเครียดมากก็เข้าเว็บไซต
์ Google พิมพ์ว่าความสําเร็จแหมกูแก้ก่อน
เชื่อมโยงได้ดี
ก่อนแก้ก่อนกูรู้ว่ามึงจะพูดอะไร
เชื่อมโยงกันก่อนไง
กูเสียว
เชื่อมโยงได้ดีทีนี้ผมก็เลยอยากรู
้
ว่าถ้าเข้าไปใน Google ซะเนี่ยพิมพ์คําว่าความสําเร็จอ่ะ
มีมั้ย
มันจะมีรีซอร์สอ่ะเยอะเท่าไหร่วะ
เยอะมั้ยล่ะ
ซึ่งผลปรากฏว่าผมลองพิมพ์มาว่าความสําเร็จนะเป็นภาษาไทยด้วยจะพบว่ามีผลลัพธ์ให้เราเลือกสรรออกมาถึง40ล้านกับอีก 500,000
รีซอร์สภาษาไทยใช่มั้ย
ฮะ
ภาษาไทย
ภาษาไทยครับผม
เออ
แต่ภาษาอังกฤษจะไม่เคยลองพิมพ์นะอ่ะลองไปเสิร์ชได้
ใช่ๆแล้วอีกอันนึง
ถ้าพิมพ์คําว่าความสําเร็จในชีวิตอันนี้ลดลงมาหน่อยรีซอร์สก็จะประมาณ37ล้านกับอีก 500,000รีซอร์สเยอะมากนั่นหมายความว่าข้อมูลหรือคนที่สนใจเรื่องความสําเร็จอ่ะเยอะโคตร
เยอะนะทําไมเราต้องหาขนาดนี้วะ
นั่นสิ
ทีนี
้ถามว่าทําไมมันต้องหาอันนี้ก็หาอีกแล้วก็ไปเจอ
TED Talk เหรอ
TED Talk อันนึงของคุณริชาร์ดเซนจอนนะครับ
เป็นเจ้าของเซนจอนตรงนี
้ตรงสภาไอ
้ตรงสุริศา
สตร์สุริศาสตร์ไม่ใช่ละไอ้นี่เราก็ถ่ายต่อ
ครับ
เออคุณริชาร์ดเซนจอนเนี่ยเค้าก็มาพูดแชร์เรื่องของประสบการณ์วิธีคิดการทํายังไงให้ชีวิตประสบความสําเร็จ
อ
ันเนี้ยพูดแบบเหมารวมพูดแบบสําเร็จรูปละกันเพราะว่าการที่แกมาแชร์วิธีคิดทําให้ชีเค้าเรียกว่าเกิดความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเด็กคนนึงเด็กนักเรียนเนี่ยเดินมาถามเค้าว่าคุณลุงเซนจอนคะทํายังไงหนูถึงจะมีความสําเร็จในชีวิตคุณลุงเซนจอนก็คิดอยู่ว่านั่นสิมันมีอะไรนอกจากขยันหรือรักในสิ่งที่ทําแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้าง
ครับ
แกก็เลยตั้งโจทย์ของเด็กคนเนี้ยว่าควรเป็นโจทย์ที่เค้าควรต้องหาด้วยเค้าก็เลย ออกไปสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสําเร็จรวมๆกันแล้วกว่า500คนแต่ในเทสอ่ะเหมือนเขาไม่ได้บอกนะว่า500คนนี้มีใครบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่า
แต่เขาก็ถอดออกมาว่าจุดร่วมเนี่ยของคนที่ประสบความสำเร็จ
มี
อะไรบ้างซึ่งถอดออกมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่8ข
้อ
ข้อแรกมันพูดถึงเรื่องของแพชชั่น
โอ้ข้อแรกมาก็เต็มที่เลย
แบบโอ้โหแบบหลงไหลไปกับสิ่งที่เราสนใจหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็แพชชั่นส่วนใหญ่คนก็ได้ยินบ่อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อที่2พอเริ่มหลงไหลปุ๊บก็ทํามัน
เวิร์ค
เลย
ก็พอมีแพชชั่นก็ทําแม่งไปอ่ะ
ทําไปเลยตามสเตจเลย
ถูก
เวิร์คเสร็จปุ๊บเวิร์คไม่พอนะมันนําไปสู่ข้อที่3คือเราต้องมีโฟกัสกับมัน
คือทําแม่งอย่างใจจดใจจ่อสัสๆ
ใช่ครับ
คํานี้แล้วกัน
ถามว่า3สเตจนี้แท็กบักหนอมตัวนี้ไล่อย่างงี้มั้ย
แต่ตั้งแต่แพชชั่นจบไปตั้งแต่แพชชั่นแล้วครับผม
อะไรอย่างเงี้ยสเตจถัดมาพอเราโฟกัสกับมันเยอะๆแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีแรงเสียดทานด้วยแหละว่าจะไปต่อมั้ยจะเอายังไงต่อคนไม่ตอบรับมันเลยนําไปสู่ข้อที
่อยู่กับมันนานพอ
ใช่ต้อง persist ต้องแบบมีความอดทนกับมัน
ใช่ๆ
อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เกิดเป็น
พออดทนกับมันเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเราจะเห็นทางไปก็อาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆซึ่งเป็นคือมันคือข้อที่5
ครับ
ข้อที่6ก็คือไอเดียนั้นมันต้องดีด้วย
อ๋อนึกว่าเกิดเป็นโปรดักต
์ไม่ใช่
ใช่ต้องเติม S
อ๋อโทษใช่
ครับครับ
พอดีแล้วปุ๊บเราจะพุชมันยังไงให้แบบขับเคลื่อนไปต
่อ
แล้วสุดท้ายข้อที่8คือการเซิร์ฟคือการส่งต่อ
ให้กับ
คนอื่น
หรือคนอื่นทําต่อหรืออะไรก็ตามไป
ซึ่งพออ่านแล้วเนี่ยก็เป็นความบังเอิญของข้อมูลอีกแล้วเทียบ
ไป
เทียบมามันมี8ข้อ
ซึ่ง
มาสโลมี5ไอเดอร์ปอยกับกิลสันเติมอีก3เป็น8มันเป็น8เหมือนกันแล้วสเตจสุดท้ายคล้ายๆกัน
คือส่งต่อ
คือการส่งต่อ มันมีจุดเชื่อมโยงแปลกๆอย
ู่แต่ว่าก็เป็นไปได้นะคือถ้าถามคนสำเร็จอ่ะกูเชื่อว่าแปดข้อนี้แม่งตอบต้องมีอยู่แล้วอย่างน้อย6ข้อไม่ต้องพอๆกันเลยแต่ประเด็นแม่งประเด็นหนึ่งที่พี่ชื่ออะไรวะเซนจอนเนี่ยไม่เคยถามคือกูว่าแปดข้อเนี้ยคนไม่ประสบความสำเร็จแม่งก็มี
ก็จะจริง
ถูกป่ะ
ถูก
คือไอ้เหี้ย4ข้อแรกมากูบอกเลยแม่งมีทุกคนแหละ
มีทุกคน
แต่ว่าคนสำเร็จอ่ะ
ใช่
มันทำไปต่อ5 6 7 8ได้แต่คนไม่สำเร็จเนี่ยแม่งจบคือกูอดทนอยู่เนี่ยทุกวันกูก็ทนไม่จะสำเร็จแต่มันไม่สำเร็จ
ใช่หรือว่าสำเร็จแล้วแต่เราไม่รู
้ก็อาจจะมันมีอยู่2แบบเลยนะคือแยกว่าจริงๆทุกวันนี้ดีละแต่รู้สึกว่าไม่สำเร็จสักทีทำไมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ดักดานนะมึง
ใช่มั้ย
เพราะเชื่อว่าโฟกัสแพชชั่นพวกนี้มันคือสิ่งสําคัญ
ใช่ใช
่มันแต่ว่างั้นย้อนขอย้อนกลับไปที่ปัญหาอีกนึงจะจบก็คือว่าทั่วนี้ที่มันมีปัญหาคือมึงอยู่กับแม่งไม่นานพอแล้วไงที่มึงเครียดกับความไม่สําเร็จทุกวันนี้ในชีวิตกันน่ะไม่แน่อาจจะเป็นคําตอบว่าเราแม่งอยู่กับมันไม่นานพอไม่นานพอที่จะรอความสําเร็จแต่เร็วไปที่เราจะตัดสินว่ามันล้มเหลวเราก็เลยทนไม่ได้กับมันก็เลยทิ้งแม่งไปเลย
นี่น่าคิด
รู้สึกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันต้องการภาพของความสําเร็จที่รวดเร็วเกินไป
เร็ว
ใช่เพราะว่ามันมีคนที่ทําได้รวดเร็วแต่ไอ้เหี้ยคนที่ทําได้รวดเร็วเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะขนาดนั้นมึงไม่รู้ไงแต่เราเนี่ยทําน้อยแต่อยากได้เร็ว
ทําน้อยอยากได้มากอยากได้เร็ว
มันก็อาจจะเป็นที่บอกเมื่อกี้ที่พูดมันก็เลยมีไลฟ์โค้ชมีอะไรเยอะแยะเพราะว่าทุกอย่างมีช็อตคัทหมดไง
ครับหลังจากจบ EP นี้ไปเราจะเปิดคอร์ส
ใช่สําเร็จสำเร็จอย่างไรให้ช้าๆหรือว่าไม่สำเร็จอย่างไรแล้วหลอกตัวเองว่าสำเร็จอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นคอร์สที่ดี
ดีทำไมเราเกเรบล่า
วิธีหลอกตัวเองว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ก็เป็นวิธีหลอกคนอื่นว่าเราประสบความสำเร็จให้คนอื่นอวยเราเยอะอะไรสร้างคาแรคเตอร์มาอวยกันเองนะประมาณนี
้หอมปากหอมคอ
ใช่ใช่อยากฝากอะไรไหมคุณฝากอะไรไหม
ผมเหร
อ
คือจริงๆอะพูดเลยแล้วกันก็ในยุคนี้รู้สึกว่าอย่างที่พี่หนอบอกอะทุกอย่างมันสิ่งเล้ามันเยอะมาก
อ
ันนี้บอกกับตัวเองเสมอคือหนึ่งทำอะไรควรจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราต้องการอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดตัวเองเยอะๆอะ
ใช่
แล้วความน่ากลัวคืออย่าเอาคือมองคนที่สำเร็จได้นะชื่นชมเขาได้เรียนรู้เขาได้เรียนแบบเขาก็ได
้
แต่อย่าเอามาตรฐานของเขามาสวมกับเราจนเราแบบภายใต้ที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีศักยภาพแค่ไหน
ถูก
แล้วมันจะเครียด
ใช่ๆ
เครียดเสร็จปุ๊บมันก็จะบ้าเลยมันเค้าเรียกว่ามันจะแบบมันจะดาวโดยที่ดาวแบบโดยที่เราโทษตัวเองทั้งที่เราไม่รู้ตัวเองว่าศักยภาพเราสามารถทํากับมันได้แค่ไหน
ดีฮะ
ครับผม
นั่นแหละฟังไว
้
จบจบเลยตอนนี้พ
อ
แล้วฝากเยอะกูฝากเยอะแล้วมึงฝาก
โอเคBeyond 0.4แล้วพูดถึงเรื่องเทปนี้เราพูดถึงเรื่องความสำเร็จแล้วไง
เราไปเลยแนะนำหนังสือ
แนะนำหนังสือ
ชื
่อ Future
เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ
ปัญญาอนาคต
ของ Open Books นะครับ
ตอนนั้นออกของ
Open World ป่ะดูเพิ่นบุ๊กหาแล้วมึง
เราพูดถึงคนเขียน
หนังสือหนังสือสำนักพิมพ์
ของพี่
ปิญโย
ไตรสุริยธรรมา
ใช่ใช่
ครับผมใครที่เคยอ่านพาสมาแล้ว
Future
แล้วก็หรือวันมิเลียน
ใช่มันเป็นเซตด้วยกันสามเล่ม
เซตโซนปัญญาหรือ Managing Oneself ก็ดี
มันอ่านแล้วต้องตีความเยอะ
ครับ
ใช
่เล่มนี้ก็แนะนำแต่เชื่อว่าคนฟังหลายคนที่เป็นคอหนังสือน่าจะอ่านแล้วแหละ
กูชอบฟิวเจอร์มากกว่าเล่มอื่นนะรู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับจะต้องเปลี่ยนตัวเอง
ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เหตุผลที่ให้ไปตอนที่พี่หนอบอกว่าฝากอะไรไหมจริงๆก็มาจากเหตุผลการอ่านหนังสือของฟิวเจอร์เพราะว่าในหนังสือถ้าจำไม่ผิดพี่พิญโยเขียนว่ายุคนี้มันเป็นยุคแห่งการรู้ตัวตนน่ะดีที่สุดเพราะยิ่งคุณรู้เร็วอ่ะคุณก็จะรู้ว่าต้นทุนที่คุณเหลืออยู่อ่ะคุณควรจะเอาไปทํากับอะไร
ใช่
ๆถนัดอะไรก็ไปทําสิ่งนั้นซะ
ไปทําสิ่งนั้นให้ดี
ใช่
ถูกครับ
ก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับ EP นี้เหลือกัน
สุดยอดมาก
ๆครับผม
ว่า EP นี้เรายังไม่จบเน
า
ะเพราะว่าเราทิ้งไว้เป็นพาร์ทแรกของความสําเร็จ
ครับ
ยังมีพาร์ทหน้าอีก
เราน่าจะมีเอ้ยไม่ใช่สิพาร์ทหน้าเนี่ย EP หน้า
ถูกต้อง
เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การเรียนรู้ของความของคนที่เคยสำเร็จหรือคนที่เคยผ่านความสำเร็จมา
ครับผมติดตามใน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อน
ครับผม
แล้วเจอกันใหม่ใน Office 0.4
ฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตาม Office 0.4 ได้ทางพอดแคสต์ SoundCloud Podbean Facebook Twitter โอ้ยเยอะชิบหายเอาเป็นว่าฝากติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป